habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimada qaybta afka soomaaliga ee v o a.
waa habeen sabtiya bisha december waa 8 sanadka 2018 waxaana naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali.com idaacadda caawana waxa idiin soo gudbinaya anigu ah maxamed cabdi iyo jaamac abdulla jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah culimo maanta muqdisho ku yeeshay kulan ku aadan sidii loola dagaalami lahaa fikirka xagjirka
maadaama dirirta ama dagaalka ee sida gaarka kooxaha ay u beegsanayaan muddaba ay ku soo wadeen ba ay ahaydba gabaad inay ku gambadaan diinta ayagu ku gambanaya ama fikirka qaldan ee ku dagaalamaya. fikirka keliya waxaa doorkeeda looga hortegi karaa ay tahay in fikir saliima oo fahm leh in ummadda ee kulleyba loo gudbiyo.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan soomaali ay liibiyo ku haystaan magafayaal kuwaasoo ka hadlay xaaladooda nololeed.
xeero ma joogno, xeeradii waan kasoo baxsanay, waxaan joognaa guri, waxaan joognaa oday liibiyaaru iska leeyay. odaygaasoo wuxuu ku qaraabtaa iyo intan la shaqeeya, laakiin iyo inta qofka bil wuxuu geeya qofkii lacag $150 uu ka qaata keliya wuyu inta geeya.
waxaa kale oo aan idiin haynaa barnaamijkii caweyska Washington, martida mikrofoonka iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. booliska dalka Faransiiska ayaa maanta gaaska dadka ka ilmaysiisa ku riday dad dibadbaxayeyaal ah oo isugu soo baxay dalkaasi oo ka mudaharaadaya qiimaha nolosha dalkaasi oo sare u kacay. booliska ayaa sheegay in ugu yaraan 15 ku celiya ugu yaraan 1500 oo qof oo dadka mudaharaadayay la geeyey jidadka waaweyn, halka ugu yaraan 127 qofna xabsiga loo taxaabay. isusoobaxyadan oo socda toddobaadkii afraad ee ayaa keenay in dalka Faransiisku uu xiro sarta dheer ee Eiffel iyo weliba goobo kale oo loo dalxiis tagay, iyadoo sidoo kalena lasoo dhoobay kumanaan ka mid a ciidanka ammaanka. goobo badan oo laga dukaamaysta ayaa magaalada Baris albaabada loo laabay ka hor isu soo baxyadan maanta oo sabti ah qorsheysnaa, iyagoo ka taxadaraya in la balanlaqaysto. booliska ayaana isku gadaamay jidad badan oo ka mid a magaaladaasi.
ugu yaraan 6 qof ayaa dhintay, 12 kalena dhaawac ayaa soo gaadhay kadib markii isboorsi xalay saqdi dhexe kadib uu ka dhacay goob lagu caweeyo oo duleedka magaalada Ancona ee dalka Talyaaniga ku taala. booliska ayaa sheegay in 5 ka mid a dadka dhintay ay yihiin dhallinyaro ka yar 20 sano. goobta isboorsi uu ka dhacay ayaa waxaa ka jiray bandhig faneed u qabanayay fanaan Talyaani ah. booliska deegaanka Cornaldi ayaa sheegay in isboorsigu u dhacay kadib markii qof ka mid ahaa dadkii ku sugnaa riwaayaddaasi u buufiyey basbaaska indhaha laisaga buufiyey ku jira qasacadaha ee dadku isku difaacaan. wakaaladda wararka Faransiiska ayaa kusoo warantay in goobta uu ka socday bandhig faneedka ay ku sugnaayeen dad gaadhaya 1,000 qof.
gabar ka mid a xubnaha sarsare ee shirkadda dhanka tiknolojiyadda ee qaabilsan ee dalka Shiinaha laga leeyahay ayaa wajahaysa eedeemo Mareykanka uga soo jeediyey oo la xiriira in heshiis ganacsi ay la gashay Iiraan, sida uu jimcihii shalay sheegay dacwad uga ka tirsan dalka Kanada. xariga salkaalkaasi ayaa waxa uu sababay inuu suuqyada ganacsiga adduunka uu saameyn weyn ku yeesho. inta aan la soo buuxinin, maxkamadda la hor keenay sarkaalkaasi gudaha magaalada Vancouver ee dalka Kanada ayaa dacwad ogaha u dhashay Kanada waxa uu soo jeediyey in Meng Wanzhou lagu sii daayo damaanad. haweeneydan ayaa ka mid ah madaxda shirkadda Hawaii ee dhinaca tiknolojiyada ka shaqeysa. haweenadaasi waxay sidoo kale doonaysay dalka Mareykanka, waxaana loo haystay eedeemo ah shirkadda ay madaxda ka tahay iyo Skycom oo Hong Kong fadhigeedu yahay ay khiyaaneeyeen waxaha maaliyadda, ayna Iiraan ka iibiyeen agabyo tiknolojiyad oo lagu farsameeyey Mareykanka xilli ay jirtay cunaqabateyn uu Mareykanku ku soo rogay dalkaasi Iiraan.
warbixin ka soo baxday bangiga adduunka ayaa lagu sheegay in lacagaha dibadda looga diro dalalka dhaqaaloodu heerka dhexe yahay iyo kuwa dhaqaaloodu hooseeyo ay sanadkan korodhay sanadkan 2018 aad u korodhay. Warbixinta maanta soo baxday ayaa lagu sheegay lacagaha xawaaladaha lagu diro ee taga dalalka soo koraya in boqolkiiba aadada in 10.8 boqolkiiba ay kordhi doonaan, isla markaasna ay ku biiri doonto 528 milyan sanadkan. India ayaa ah dadka dalka ugu badan ee hela lacagaha laga soo xawila dibadda. Sanadkan waxay lacagtaasi gaadhay 80 bilyan oo xawilada. Dalalka ku xiga India waxaa ka mid ah Shiinaha, Mexico, Filibiin iyo Masar.
Iid wanaagsan dhegeystayaal, halka qodobada warka aad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka dhacay kulan looga hadlayay sidii loo soo nooleyn lahaa howlihii waayigelinta dhinaca diinta ee uu fidin jiray masjidka isbahaysiga Islaamka. Waxaa si gaar ah diiradda loogu saaray sidii loo baahin lahaa fariimo diineed oo lagula dagaalamayo fikirka kooxaha xagjirka ah iyo fasiraadaha qaldan ee ay ka bixiyaan arrimaha diinta. Kulankan waxaa ka qayb galay culamo, safiirka Sacuudiga iyo saraakiil ka tirsan wasaaradda diinta iyo awqaafta ee dowladda federaalka ah. Cismaan Aadan Duubow, wasiir ku-xigeenka wasaaradda diinta iyo awqaafta, ayaa v o eda uga waramay waxa uu ku saabsan yahay shirkan.
Runtii markii hadda aan leenahay xagga wacyigelinta oo daacyada, maadaama dirirta ama dagaalka ee sida gaarka kooxaha ee u beegsanayaan muddaba ay ku soo wadeen ba ay ahaydba gabaad inay ku gambadaan diinta ayuu ku gambanaya ama fikirka qaldan ee ku dagaalamaya ama ku marin habaabinaya dhalinta mustaqbalkooda iyo intii hore u baabi'eenba, in la gartay ama garashada ay leedahay daamaha heer caalim ha noqoto ama annaga ka wasaarad ahaanba, in fikirka keliya waxa doorkeeda looga hortegi karaa ay tahay ee qaldan ee guraxan, in fikir saliima oo fahm leh oo diinta salka ku haysa oo ah wax saxan in ummadda kolleyba loo gudbiyo, taasaa waxay noo tahay markii doorka iyada lagaga faa'iisto oo doorka iyada hadda aan looga yimid ah in beeskeeda culammadii ee asalka ahayd, culammadii fahamka lahayd ee diinta saxa dhinaceeda u wadatay ee aan marin habaabin ummaddii itijaah kale aan u lahayn, intaa iyada aan fursadeeda u helo taas oo beeskeedii ah. Waana rajaynayno hadda waa bilow in shirweyne ee xagga culimadu dhanaan isugu keeni doono.
Xukuumaddu dabaan dagaal Al-Shabaab dagaal ay kula jirtaa, laakiin waa mid muuqda hub iyo ciidaya dagaala, iyada nafteeda si weyn uma socoto. Marka dowladdu waxaa lagu dhaliilaa inaysan fikriyan diyaaraysan u ahayn qaab ideolojiya ama fikir ula dagaasha Al-Shabaab, maxaa qorshaysan, sidee uga hortegaysaa Al-Shabaab?
Runtii hadda waxaad dareemaysaa in bilow hadda aan wadno oo kulleyba aan rajaynayna in wax badan wax ka bedelaan in la arki doono mustaqbalka soo dhow. Waxa meesha yaalla waxay tahay in si qaldan loo isticmaalayay diinta oo wanaag leh oo aanan ogolayn diinteena wanaagga ay leedahay, in qof xataa kaafiradu yahay in aanan laguna dhibaateyn karin maalkiisana lagu dhici karin. Laakiin meesha waxa taalla waxay tahay in itijaah qaldan loo mariyo, marin habaabinta dhalinta lagu sameeyo, wax lagu boobo, wax lagu dilo, maalin kastaba ay dhacdaa taas dhacdaan si taa iyada looga baxo. Bilowgeed hadda waxaa socda wacyigelin in lagu sameeyo oo wacyigelinta la ballaariyo, wacyigelinta hadda taagan ay noqoto mid meel kastaba ka soconaysa.
Laakiin ayaga xarumo diimeed ee fureen markasiya sameeyeen diintay maaragtay dadka fikirkooda ku shaqeeya har iyo habeen bay dul taagan yihiin, laakiin taa bedelkeed adinku ma jirtaa xarun diimeed oo dadka wanaagga ku fartaano oo diinta saxda iyo qaabkay taa u sheegtaan? Wasaaraddu wax gaanta ma ku haysaa?
Runtii wasaaradda waa halboolo taagan meeshana kulleyba, haddii shalitoola ee dhaleecaan badan ay ku taagnayd ama faham badan oo qaldan ay jireen, fahamkaas iyada ahaydna doorkeeda aan garan karo in ay qaab kasta oo dagaalana oo fikirka iyada ay ku horumarinayaan qaldan in ay wadeen oo taa iyadana ay dalka meesha ay gaarsiiyaan agaranayso. Mid lamida doorkeeda waxaa ah waa waajib ku ah qof kasta oo muwaadin Soomaaliyeed, qof kasta oo culimo ah oo caalimiya oo wax garan karaya, in tan iyada itijaaheeda ay ahaato mid loogu tago maaha waxaa la yiri maaha, waxaan ka hadlayna waa kitaabka iyo sunnada in loo noqdo oo taa iyadaa lagu diro
fikir looga hortago.
Intana sactun fi sheeye farduuhu ilaallaahi warasuuli, wixii mataqaana kulley la isku qabtaa in kitaabkii iyo sunnada rasuulka loo soo noqdo. Taa iyada waxaad moodaa in ilowsho badan u jireen itijaaha iyadaana si qaldan loo galay, taas annaga ka soconayna oo doonayna in aan wanaagga xaggeeda gaaro. Baa waxay noqotay hadda arintaa arkayso oo baaxadeeda faham inuu dhaco oo markaskii u weynaa ama masjidka u weynaa dalkas oo afrikaba haddii la yidhahdo leeyahay in maanta la doonayo ama aan doonayno in ay ka bilaabato wacyigelintii bilow ah culammadiina aan si saafi ayaga laftigooda aan isugu keenno oo tan arintaa taagan laga soo saaro wax la garan karo.
Safiirka sacuudigaan arkayno meesha jooga, ujeedka maqulya sacuudiga iyo intay maanta u joogeen gaar ahaan ma masjidkay dhisayaan, ma qaab diini bay idin caawinayaan sida al-shabaab loola dagaalami lahaa, doorka sacuudiga maqulya?
Al-shabaab haddii lala dirirayo cidda la dirirayso waa Soomaali, cidda laga doonayo oo dhibaatada ay ku hayeen waa dadka iyo shacabka Soomaaliyeed. Mas-uuliyadda la dirirka ana waxaa mas-uuliyaddeeda leh wax ka qabashada leh dalka dowladda ka dhisan iyo xukuumaddeeda. Taa iyadoo wax meesheeda yaala, laakiin doorka taagan ee wacyi gelinta ee nidaamka la doonayo kale aan doonayno iyo soo noolaynta markaskan waan doonayna inay ka soo baxaan dad la garan karo oo xaggii aqoonta maadiyan ka dhisan oo xagga diineeda ka dhisan. Meesha iyadaa arkaysa hadda tallaabada hadda uu safiirka iyo gruubka ay sii mari doonaan waxay tahay waa meeshii la doonayo mustaqbalka in macadkaasi macad horeba doorkeeda sideed meelada loo furay loo dhisay, intaas iyada ahayd ay noo noqoto base lagu baro oo dadka lagu soo nooleeya waxbar aqoontooda lagu soo nooleeya diinta. Dhismaha horaa loo dhisay waxaa aada u mahadsan oo aan la iloobi karaynin macadka hadda arkaysa dhismaha dayac dirkiisa inta badan inay Turkida ay noo samaysay oo qalabaysay, taa iyadana qaybta ay ku lahaayeen qeyr Allah ku siiyo door ay ku lahaayeen waa wax wanaag leh oo aad iyo aad looga mahadcelinay.
Kaasina waa wasiir ku-xigeenka wasaaradda diinta iyo awqaafta uu waramayay wagaaryahayaga magaalada Muqdisho Cabdiqaadir. Okay.
Sidii wanaagsan dhegeystayaal, mar kale waxaad weli la socotaan V O A Washington. Meelo kala duwan oo dalka Liibiya waxaa weli ku sugan dhalinyaro Soomaali oo halkaas u tagay sida ay qaaradda Yurub ugu gudbi lahaayeen. Haddaba waxaa idaacadda V O A la soo xiriiray dhalinyaro sheegay inay joogaan magaalada Banu Waliid, kuwaasi oo sheegay in iyaga oo shan qof ah ay hadda ku sugan yihiin guri uu leeyahay nin Liibiya oo dhashay. Dhalinyaradan ayaa sheegay in ninkaasi uu ka doonayo 150 qofkiiba si uu ugu gudbiyo magaalada caasimadda Tripoli, inkasta oo mar walba ayna ballantaasi rumoobin. Dhalinyaradan ayaa sheegay in magaaladaas ay shaqooyin adadag ka qabtaan, taas beddelkeedana ay ku helaan 10 dinar maalintii oo xitaa aan qadadooda ku filayn. Haddaba waxaan wareystay Khaalid Cabdi Xasan oo dhalinyaradaas ka mid ah, waxaanu marka hore ka hadlayaa goortii uu taariibka u baxay.
Saaxiib, horta anu 2015 waxaan kasoo baxay magaalada caasimada dalka Ethiopia Addis Ababa. Anoo hadafkaygu yahay inaan gaadho una socdaalo xaggaas iyo Yurub, ayaa waxaan soo maray dalka Suudaan. Dalka Suudaan kadib markii aan imiday waxaan joogay muddo 4 bilood ah. Markaas muddadii 4 bilood aan joogay Suudaan waxaan rabay inaan tago dalka Masar hadduu Allah wadali ka dhigo. Anoo socdaalkaygu xagga u wajahan yahay, waxaan socdaalkaygii ka sii watay ilaa iyo Suudaan. Waxaanan tegay magaalo la yidhaahdo Aswaan oo ah xadka Suudaan iyo Masar. Kadib Aswaan markii aan tegay tareen baan ka raacay, waxaan tegay caasimadda dalka Masar Qaahira. Haddana waxaan go'aansaday maadaama dhinacan Masar xirantay inaan u socdaalo dhinacaas iyo dalka Liibiya. Isbuuc kadib waxaa dhacday inaan usoo baxo dhinacaas iyo dalka Liibiya annagoo ah 11 qof oo Soomaaliya. 11-keygii qof ee Soomaalida ahayd waxaan nimanay magaalo la yidhaahdo Saluum oo ah xadka Masar iyo xadka Liibiya. Kadib Saluum markii aan nimanay waxaa dhacday in Saluum gawaaridan hayluxyada saxaraha na lagaga soo qaado. Kadib markiina lagaga soo qaaday gawaaridii ayaa xagga dambena la fadhiisiyey, cagahaygii baa laga riday, waanana lagu dul xirxiray gawaaridii si aanan wadicin sababtoo ah gawaaridu xawaare aad u sarreeya ku socdaa. Kadib ugu dambeyntii waxaan soo galnay magaalo Kufra la yidhaahdo oo lagaga qaado dadka lacagta, laguna cadaabo dadka, laguna jirdilo, laguna bahdilo.
Waan gartay Kufra markaad joogtay waxaa tiri lacag baana laga doonayay, imisay ahayd kadibna xagga tagteen?
Aduun lacag $5,000 laga rabay, $5,000 waa awood weynay. Marka adu ilaa muddo 5 bilood joognay ayaa waxaa nalaga iibsaday niman Liibiyaana oo ku nool magaalada iminka joognay Banu Waliid. Sanad iyo waxaan joognay iyo 2 bilood
muddadaas ayd Banu Waliid joogteen?
Muddadaasan Banu Waliid joognay.
Waxaad ii sheegtaa imisa qof baad tihiin, imisa qof baad ku joogtiin Banu Waliid?
Banu Waliid adu waxaan ku joognay dad gaaraya ilaa 80 qof, 80 qof intii lacagaha bixisay oo 60 qof ahayd, waxaa dhacday in safar loo qaado oo dhinacaasi badda la geeyo. Dadkii nasiib wanaag safarkii uma hirgelina waa la dhacay. Magaalo Shweerif la yidhaahdo, magaalada ugu xuna Liibiya, ayaa la geeyey. Lacag kale haddana laga qaatay. Annagii Binwaliid baana lagaga dhex tagay muddo markay saas ahayd. Adu dhowr qof intii awoodaysay baa lacagta soo dirtay. Intii kalena waxaa dhacday habeen habeenada kamid a inay dadkii intay suud yimaadaan, markii gaajada iyo jirdilkii iyo baadilkii wax kasta, markii dee ciilkii dee ninka ragga ciil cadaab buu ka doorbiday, ama inay dhintaan dee ama inay maanta meesha isaga baxaan bay go-aan ku gaareen. Kadib gidaar gidaarada kamid a bay habeennimadii saacaddu markay ahayd 1:00 habeennimo iyo barkii ayaa gidaarkii la jabiyey. Aduu dad gaadhaya 11 qof ayaa howlgalkii kusoo guuleystay. 9 qof ee harsanaana way baqeen, oo nimankii Liibiyaanka ka baqeen waxay sidaan hadii laydin soo qabto waa laydin rasaaseyn. Aduu 11-keygii ilaahay hadafkaygu nagu guuleeyey.
Kulligiin markaad Binwaliid badooda joogtiin?
Kulligeyga iminka Binwaliid baan joognaa.
Way, waxaad ii sheegtaa?
11-keygii iminka Binwaliid waxaa ka jooga 5 qof baan ka joognaa, ayaan 6 qof baan ku joognaa, 5tii kalena wiilka meesha iminka nagala soo hadlaya meesha ku jira ee lacagta loo haysta ee la dhacay ee gudka ku jira, iyo wiilal kale oo ilaa iminka warkooda lahayn oo naga baxay ayaa jira oo isaga la socday darin.
Waan gartay. Waxaad ii sheegtaa
kalena saasaa lagu ibsay.
Intiinan hadda Binwaliid joogtaa, xaggee joogtiin? Ma xero joogtiin? Ma guri baad joogtiin?
Xero ma joogno. Xeradii waan kasoo baxsanay, waxaan joognaa guri, waxaan joognaa oday Liibiyaaro iskaleey, odaygaasoo oo maxay ahayday wuxuu ku qaraabtaa UN-tan la shaqeeyaa, laakiin UN-ta qofka wuxuu geeyaa qofkii lacag $150 uu ka qaatay keliya buu UN-ta geeyaa.
Dad idinka idin kamid a hadda kahor ma geeyo, ma ka qaatay $150?
Dad annaga nagamida hadda kahor wuu geeyey. Haa,
marka idinku $150-kaad u weydeen miya, mise intuu idinka qaatay idin geyn waay?
War horta waxaa jirta $150-kaad meeshan, horta sideedaba xawaalad meeshan iskamalo oo sida lacag lagu soo dirsado way adag tahay. Dadkii xataa soo dirsan lahaa meel ay wax kusoo marsadaan ay kusoo dirsadaan ma jirto. Dadkii kalena dee waxay noqdeen dad aan iska awoodayn, oo xaafadoodu reerahoodu danyar iska yihiin. Marka saaxib
wagarti, waxaad ii sheegtaa adiga iyo saaxiibadaada kula jooga magaalooyinkeed ka kala timaadeen?
Anu waxaan ka imiday saaxib jigjiga.
Haye, saaxiibadaada kalena?
Maxamed Caalina wuxuu ka yimiday Muqdisho, Najax Yuusufna wuxuu ka yimiday Burco, Bashuur Yuusufna wuxuu ka yimiday isaguna Kililka, Abaaqoro meel la yidhahdo ka yimiday, wiil xaggan oo Aajeer la yidhahdo isaguna wuxuu ka yimiday Dolacada, wiil Somatar la yidhahdo isaguna wuxuu ka yimiday Jigjiga.
Kaasi wuxuu ahaa Khaalid Cabdi Xasan oo kamid ah dhallinyaro ku sugan magaalada Binwaliid ee dalka Liibiya iga sheekeynaya dhibaatada halkaasi. Kuastaragtidhegeysanayseena waa v o a Washington. Haatanna waa barnaamijkii martida microfoonka, waxaynu ahay wariyeena Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Todobaadkan dhegaystayaal, barnaamijka martida makarafoonka waxaan ku wareysanayaa guddoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee dalka Zambia, Maxamuud Maxamed Xasan oo loo yaqaana Hiiraan. Ku soo dhawo barnaamijka Maxamuud.
Aad iyo aad baa u mahadsan tahay Ridwaan, waana ku salaamaya adiga iyo saaxiibada kale. Waa dhowahay maasha Allah.
Waayahaadna waa mahadsan tahay. Waxaad ku sugan tahay caasimada dalka Zambia ee Lusaka. Bal marka hore haddii aan ku idhaahdo tilmaan kooban ka bixi dalkan waa dal noocee ah, maxaad dhihi lahayd?
Ridwaan walaalla, aad baa u mahadsan tahay. Waddankan Zambia wuxuu dhacaa bartamaha Afrika ee Central Africa ku yaalla. Wuxuu xornimada ka qaatay 1964 Ingiriiska ka qaatay. Waa waddan muxuu ahayta u dhigma dad ahaan iyo muxuu ahayta iyo balac ahaanba waddankeenu Soomaaliya u dhigma. Dadka ku nool waddankan oo Zambiyaanka ah waxaa lagu qiyaasaa ilaa 15 million ilaa muxuu ahayta 16 million meelahaasaa lagu qiyaasaa. Waa waddan muxuu ahayta runtii aada iyo aada u ballaaran, dad ma lahan. Waddamo badan buu daris leeyahay, ilaa 8 waddan buu daris leeyahay oo ay Congo iyo Tanzania iyo Mozambique iyo Namibia iyo ay kamid yihiin, iyo Zimbabwe marka ridwaano wadan waa wadan caynkaas weeye muxuu ahaa Soomaaliduna waa degan tahay xilli horeyna soo gashay wadanka marka muxuu ahaa runtii waa wadan aad iyo aad u fiican dadku waa dad kristaana muslim yar muslim ku minority buu ka yahay wadankan xaalkiisu wadanku waa sare
waayahay dadka soomaalida ah dabcan muddo dheer ayay dalkan ku noolaayeen ganacsiyo kala duwan iyo nolol kala duwanna waa ay ku haystaan guud ahaan tirada soomaalida imise ay dhan tahay marka laga hadlayo ganacsiga maxaa ugu badan oo ay ka ganacsadaan
aad iyo aad baa umaadsan tahay soomaalidu wadankan waxaa la sheegaa inay soo galeen horaantii 1965 markaas oo ay dowladdii soomaaliya oo madaxweynaha ka ahaa cabdirashiid cali sharmaake waddankaana waxaa xukumay nin hadda nool oo madaxweynuhu ugu horeeyay oo kala kawnda la yiraahdo waxaa igu maqaalaa inuu halkan ka tegay oo uu soomaaliya tegay muqdisho ka degay oo uu kasoo kaxaystay dad muxuu ahayta soomaaliya oo runtii markaas oo ay qaateen xornimada waddankan uu rabay inay ka caawiyaan muxuu ahayta dhinaca tababarada baabuurta sida loo taxeeyo kale iyo muxuu ahayta warshadaha yarkaad oo ku yaalay ridwaano dadka soomaalida halkan degan taariikh dheer bay halkan ku leeyihiin wadadaasay soo degeen waxaa lagu qiyaasaa soomaalida halkan degan oo joogta oo ka ganacsada 6,000 ilaa 7,000 bay u dhexeeyaan gebi ahaantoodna waxaan oran karnaa dadka halkan jooga intooda badan wax yar baa ka ah dad qoysi oo xeryaha jooga inta kale waa dad shaqaysta iyo dad iyagu muxuu ahayta warshado iyo baabuur iyo muxuu ahayta shidaalka oo muxuu ahayta flistationa iyay ku leeyihiin marka aad bay soomaalidu ugu leedahay muxuu ahayta sumcad fiican
waa gartay marka maxay ku joogaan dalka ma sharci ayaa la siiyaa qofka marka uu muddo joogo mise fiisooyin ku meel gaara ayaa mar walba ay cusboonaysiistaan
dadka halkan markay soo galaan qaab dhowr nooc bay usoo galaan ridwaano dadna waa dad maalgashatayaal oo waddanka lacag soo geliya dadkaas markay waddanka lacag soo geliyaan waxaa la siiyaa sharci ay ku shaqaystaan oo iyagu ay u gooniya dadna waa dad shaqaala ah oo muxuu ahayta dadkaas kambaniyada leh bay u shaqeeyaan oo iyagana waxaa la siiyaa sharciyo ay ku shaqaystaan laakiin waxaa jira dad xilli hore soo galay oo iyagu zambiyaan ah iyaga iyo caruurtooduba zambiyaan ah oo zambiyaan noqday oo waddankana hanti ku leh goor hore oo soo galay taariikh dheerna ku leh waddanka oo degan dadku intiisa badan runtii waddankan markay ka hadlayaan iyo dareenka aan qabno waxa weeye inaan joogno waddankeegi oo kale oo runtii wax dhibaata ah oo aan ku qabno sharciga hadday noqoto iyo hadday noqoto muxuu ahayta la joogtaanka aan la joogno dadkaan aan la noolnahay waa wax iska caadiya wey wax dhiba kuma qabno
waayahay marka laga hadlayo inta badan waxyaabaha ay caanka ku yihiin ama lagu tilmaami karo dadka soomaalida ay ka ganacsadaan maxaa ka mid ah
waxaa ka mid ah soomaalidu halkan waagii hore waxay ka shaqeyn jireen waxay ka shaqeyn jireen transporters bay ahaayeen oo transportation bay ka shaqeyn jireen oo gaadiidley bay ahaayeen laakiin hadda waayahan dambe waxay galeen warshadaha yaryarka ah bay galeen iyo muxuu ahayta iyo shidaalka oo waxay samaysteen petrol stationo oo magaalooyinka waaweyn haddaad martid aad ku arkaysid soomaalida iyo qaabka ay uga muuqato iyo petrol stationadoodu ay ku yaalaan marka business kasta oo ka jira waddanka soomaalidu waa ku jirtaa oo qeyb bay ka tahay
waayahay dalkan dabcan sidaa tilmaantayba waa dal ku yaala bartamaha Afrika. Dalal fara badan ayaa daris la tihiin oo Zimbabwe ay ka mid tahay iyo Tanzania iyo Congo iyo Malawi, laakiin markaan eegno South Africa oo kale oo dalka dabcan Zimbabwe idii dhexeeyo, dhibaatooyin fara badan ayaa ku haysta Soomaalida. Idinka wax dhibaato ah oo aad ka warhayso oo Soomaalidu ay la kulmeen ma jiraan marka laga hadlayo dhaqdhaqaaqa iyo xarumaha ganacsi ee dalka ay ku leeyihiin, iyo haddii dadka dalka u dhashay dhibaatooyin ay kala kulmaan mararka qaarkood?
Maya Ridwaano, absolutely wax arrintaasi ma jirto. Waddankan amniga ay Soomaalidu ku haysato, meel ay ku haysato, runtii waxaan oran karaa waddan ay ku haysato oo wadamadan bannaanka hadda aynu ku noolnahay ma jirto. Taariikhda inta la hayo qof Soomaali ah oo waddankan lagu dilay, Ridwaano, waxaa la sheegaa 2 qof oo muxuu ahayta oo wadda gobollo kale oo fogfog si khaldan loogu dilay baa la sheegaa. Laakiin dad inta lasoo ataagay oo guryahoodii loogu yimi lagu laayay, waxa aan ka maqalna South Africa oo kale oo ganacsigooda la weeraray, runtii kama jirto rdwanow aada iyo aad bay dadkaani xagga ammaanka ugu fiican yihiin. annaga keliyana saan uguma ahane, dadka kale oo ajaanibtaada bidan oo soomaalida oo kalaana siday ku yihiin, oo waddankiiba wuxuu yahay waddan muxuu ahayta ammaan ah, waxaa lagu tilmaamaa waddamada afrika ugu ammaanka badan baa lagu tilmaamaa rdwanow.
waayah, laakiin laba sano ka hor waxaan filayaa in dad soomaali ah goobihii ay ka ganacsanayeen laga qabqabtay oo qaarkood soomaaliya lagu celiyay.
arrimahaasi way dhici jireen waagii hore oo muxuu ahayta raaf baa dhici jiray waxyaalahaas. waxaan filayaa waa hadda waa saxnay oo dowladda laftigeeda waddankan iskale oo aan la noolnahay iyo soomaalidii communityga hadda muxuu ahayta aan guddoomiyaha ka ahay isfaham baan ka dhex samaynay oo waxyaalihii naga khaldanaa annaga soomaali ahaana intoodii badnaydna waa saxnay. waxyaalihii aan kaga cabanaynay dowladdana oo muxuu ahayta waxyaalaha yeran ahaana waa naga sameen oo waa naga daayeen. marka arrimo dhici jiray bay ahaayeen waagii hore in dadka muxuu ahayta la xaadiyo oo baabuur la saaro oo muxuu ahayta qaabab kale oo aan muxuu ahayta fiicnayn oo aan dadka kaleo ajnabiga aan lagu samayn oo lagu samayn jiray. laakiin hadda muddo laba sana ah waxaasi waa muxuu ahayta waa laga nastay.
waa gartay maxamuud. dabcan dalkan waa dal qani ku ah marka laga hadlayo dhinaca macdanta. dad fara badan oo shaqaalo u badan oo chinese ayaa meesha degan, iyo kuwo kaloo u dhashay dalka India, iyo qaar xataa ka yimid dalalka bariga dhexe ku yaala. chineska laftirkooda waa laga cabanayaan filayaa. marka ma waxaa leedahay soomaalida hadda iyo dadyowga kale, waxaa sahlan in soomaalida la aqbalo inay dalka kasii shaqaysan karaan oo ay ku noolaan karaan marka la barbar dhigo dalalka kale ee hadda cabashooyinka mararka qaar laga muujiyo?
rdwano, laysma barbar dhigi karo runtii chineska iyo soomaalida. chineska waddankan aad bay u degan yihiin, waana ka shaqaystaan. waddanka gambia keliyana maahan, africa dhan baa chineska hadal haysa. laakiin dee soomaalidu waa dad yar weye oo kooban, oo meelaha ay ka ganacsadaan waa wax kooban oo ay dowladdu ay gacanta ku hayso oo la ogyahay oo muxuu ahayta aada u kooban. marka runtii fox lama saarno oo laguma soo jeedaan dadka shacabka iyo dowladdu intaba balama hadalhayo oo joornaalada iyo mediaha iyadana kuma soo qoro sida laga yaabay in kuwa kale loo hadalhayo. marka arrimahaasi waa arrimo aan runtii aan uga mahadcelinay dadka aan la joogno iyo dowladda laftigeedaba. soomaalida halkan joogtana runtii rdwano waa dad isku xiran oo isku duuban. waxaad garan kartaa hadda jaaliyadan anigu aan madaxda u ahay waxaa la sameeyey 1978 ilaa maalinta ilaa haddeertaan waxaan isticmaalaynaa hal magac oo ah mhuata somali community. magacaas soomaali baa iskale halkan dadka jooga wax qabiil ah iyo waxa muxuu ahayta soomaali dib u dhigay iyo jaaliyadahan adduunka aan maqlay oo muxuu ahayta sariyaacaya annaga xoogaa waa ka caymanaa.
waayahay safaaradda soomaalida ee dalkaas oo laftirkeeda aan filaya inay ka mid tahay safaaradihii ugu horreeyay ee qaaradda afrika laga furo, ma shaqaysaa hadda?
rdwan, waa domacenter way shaqaysaa safaaraddan. safaaraddanna waxay leedahay runtii taariikh aada u dheer bay leedahay oo muxuu ahayta waxaa igu maqaalaha safaaraddan inay u furtay dowladdii soomaaliya ee xilligaa jirtay lixdamaadkii baa la furay. waxyaalaha loo furayna rdwano waxay ahayd sida la ii sheegay in ay ka qayb qaadato xornimadii xornimo udoonkii ka socday waddamadan central african la isku yihaahdo mozambique, malawi, zimbabwe, namibia, botswana ilaa south africa bay ka qayb qaadan jirtay. halkan baa laga caawin jiray. waxaa igu maqaalaa baabuurta kasoo baxda muqdisho inay safaaraddan toos u imaan jirtay, ciidankana halkan loogu tababari jiray ama laga qaadi jiray safaaraddan laftigeeda. safaaraddii waxaa nasiib daraa xoogaa dayac aada u fara badan baa naga haysta oo runtii inaan dhisnaan rabnaa, wayna shaqaysaa. safiir baa jooga iyo muxuu ahay dad kale oo shaqaala ah. baasaboorada hadda laga baxsho gobolladan aan degannahay oo africa waxaan u malaynayaa waa muxuu ahay safaaradda ugu shaqada badan oo ka bixisa baasaboor. marka rdwano, way shaqaysaa, si fiican bayna u shaqaysaa.
intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabaynayaa barnaamijka martida makarafoonka oo aan ku wareysanayay maxamuud maxamed xasan oo loo yaqaana hiiraan oo ah guddoomiyaha jaaliyadda soomaalida ee dalka zambia. inta mar kale aynu kulmi doono waa ridwaan xaaji cabdiweli oo idin leh nabadgelyo.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad ka dhegeysanayseen martida makarafoonkana waa v o a. haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada caweyska washington waxaa inala diyaara cabdixakiin maxamuud shirwac.
kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington. qodobada aynu ku wada caweyn doonno toddobaadkan ee barnaamijka caweyska washington aynu ku soo qaadan doonana waxaa ka mid
ah
waa gabar u dhalatay dalka Itoobiya oo si weyn u xiiseysa heesaha Soomaalida, waxaana inala wadaagi doontaa qaar ka mid a fanaaniinta iyo weliba heesaha ay sida gaarka uga hesho. sidoo kale waxaad maqli doontaan gabay ka mid a kabtan Suugaaneed ee dhexmaray hal abuur kala duwan kaasoo ku aadanaa khayraadka, gaar ahaan geela iyo weliba kalluunka oo Abwaan Yaasiin Madaala uu ku tilmaamay geela badda. caawana waxaan idin hayaa geel dhaqatadii oo arrintaasi si weyn uga gilgilatay isla markaana jawaab kulul ka soo bixisay.
urkii iyo karaamada rabaabaarka loo sudhaye ragna beriba kii raysinla ugu buruug roone
dabcan dhegaystayaal, qaybta halabuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna meesha ka madhnaan doonin. waxaanad maqli doontaan qaybtii ugu dambeysay ee waraysiga fanaanada Farxiya Axmed Cadaawo Farxiya Fiska.
jacaylka sixirahoo aad hunigu kaasidkoy ka suri ah way ka suri abadan
barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. aan ku bilownay dhegaystayaal, Soomaalida ayaa lagu tilmaamaa inay yihiin dad wadaaga wax badan oo afka iyo diintu ay ugu muhiimsan yihiin, hase yeeshee sannadihii u dambeeyey, gaar ahaan intii ay Soomaalidu dibadda u hayaameen, waxa dhacay isdhexgal bulshayada oo macaamil u dhex maray dadka ku dhaqan dalalkaasi ay u hayaameen, waxaana xilliyada qaar dhacda islamarkaana la arkaa dad Soomaali aan ahayn oo af Soomaali ku hadlaya amaba ku heesaya, iyadoo sidoo kalena taasi beddelkeeda Soomaalidu ay ku heesaan amaba ay bartaan afafka dalalkaasi ay joogaan. Misrata Mingistu waa fanaanad u dhalatay dalka Itoobiya, waxaanay sheegtay inay aad uga hesho Soomaalida iyo miisigooda, islamarkaana ay muddo dheer ku soo nooleyd xaafadda Booli Mikaail oo ah xaafada ku taalla magaalada Addis Ababa, islamarkaana ay degan yihiin Soomaali badan. Misraat waxay u warantay wariyahayaga dalka Jabuuti Sagal Siciid Faarax.
magacaaga sheeg.
maniga Masarat Mangistu.
waxaan maqlay adiga heesa Soomaali waa ku heystaa.
walla aniga aashaka waad baanu leenay wallahi gabeerayo wadnahay ki weyaa wixi iid ka sheegtana iskuma bawan agsan warna maanaad mari karo dandan.
I like Somali music, yeah?
I like Mogol, I like Sahara Dawo, Omar Dule also Durdur,
no Dof, Mogol
Dof, 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 Dof,
Dof, Dof, I like just I like Somali people. I like Somali music also. I live a long time in Addis Ababa, Booli Mikaail, like a family, you know?
Yeah.
I have friend, good friend.
What about your songs?
My song in Ethiopian, Amharic song.
Nde kanta lela arandet ndet aitaragme iyawadada libe arandet ndet kaluna ishirme f
فكرهن بلبي يشي ونور اللو بترساني مانتا ادبك حلو جراش كانت ليلة الفلق مبي كابو تاوي كمتي قويه مودادي لبي لبي يانتنو لبي
just one. What's that mean, لبي؟
My heart, I'm not forget you, my قلب.
You love Mughal.
I love Mughal. I love Sahara though. I don't know that the Mughal. Takarkariyo, tan tan, takarkariyo. Ata, na na na, I don't know. Ata, dum bel baido, la li li. Ata, la la li la la. La 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 la. I like Somalian people. I love Somalian people.
Wa tahay dhageystayaal, haddaynu intaasi kaga soo gudubno misraad Mengistu iyo waliba heesahaasi Soomaalida ee ay sida ajiibka ugu luuqaynaysa amaba ay u qaadaysay. Barnaamijyeenni caweyska Washington ee toddobaadkii hore waxaad ku baqashay gabay u tiriyay Abwaan Yaasin Madaale, kaas oo ka mid ahaa kaftan Suugaaneeda ku saabsanaa khayraadka kala duwan, gaar ahaan geela iyo weliba kalluunka oo isagu kuula baxay amaba uu ku tilmaamay geela badda. Haddaba caawana waxaynu dhageysan doonaa islamarkaana aan idii hayaa jawaab uu kalluunka si uu geela badda ku tilmaamay Yaasin Madaale uu ka soo bixiyey Abwaan Cali Haybe oo ka mid a abwaanada ku dhaqan magaalada Burco. Islamarkaana isagu waa Abwaan Cali Haybe, ka mida dadka geela aadka u weyneeya islamarkaana geel dhaqatada ah.
iyo horta iska taxay ururo kaftan oo aanu ku weeraarsanay aniga iyo Yaasin Madaale iyo niman kale aan asxaabna hal abuuraa fara badan ibay ahaayeen kowdi
waan gartay
sababta keentayna uun sixiyadoo iska tacay lahayd oo xilxiliyada ka mid aan barta facebook aan ku leeyahay soo dhigay oo uu commenti ka bixiyey ninka ay leeyahay Yaasin Madaale oo leeyahay afkaaga caano kalluun lagu qabay
haye
ayaa aniga calayhayd ahaan iga daadig weyda caano kalluun anigu hilib kalluun waan arkay caano kalluun lagu dhamayo maana rag moogtaa
weligaa manaad maqal mana arag caano kalluun afka lagu qaban
manaad maqal mana aragood dabadeedna waxa dhacday afar reer oo imika ma xasuustay uun ahayd waa nin kalluun yaqaanta aan geel arag
haye oo kalluun kaba geelaba kalluun yaqaana
u yaqaana ayuun baan ama halkii soo ugu celiyay jawaab celin uga dhigayo dadba saxda dheer kalluunka
haye
anigu ma garan goor kalluun iyo geel simeena labadaba laba meesaan leena hun dowlada booskiisa qiimo ku leeyahay
haye
ayuu saaxiibkan inala wadaay wadaagi
waan gartay way markaad tixday gabaygu suu ku bilaabmay intiinaan gelin san qiyaasi adigu waad soo aragtay waxaad tilmaantay inaad caanaha soo dhantay markaa kolley geel waad raacday waad aragtay waad soo dhaqday
ha intaba
oo si wanaagsan baad u garanaysaa marka
waligu aadadiyey doon odhanayaa waligu aadadiyey
mara waaxid maxay odhanaysaa adigana ama u odhanaya gabaygaaga ku saabsan geel
gabaygan waxaan ugu magac daray ama aan ugu wanqaray bidaan geel
haye
oo kale gabay yaro tixyaro deeska kaftano hoo aada uma buura
waan gartay
waxay odhanaysaa haddii aynu bilowno ba'da gabay burjiga maansad iyo bixinta geeraarka ku balweynta heelooyinka iyo boqorka Suugaanta iyo biliga weeraha cudoongaasa bixintooda inda weyd bishmaha uma furfurin baarcadiya saare qaydgaab kolkii uu tirshaan baalmaroo dhigaye caawana bidhaan dheer darbaa buun ka soo tumaye boog iyo lad aangarinayay buhabuheeyeene bilaash uguma soo heesaye meel buktuudhay baad iyo tilmaan weeye iyo bowkaxow talo ee farxaan bowkaxaboon farxaan bowkaxaboon markaa halkaa ku halqabsanayay
waad ku halqabsanaysaa haye
baad iyo tilmaan weeye iyo bowkaxow talo ee dirmad weeye gaashaanan iyo baab indheer garade da'yar baydhay uu toosin iyo bare tacliimeed ee bulshada iyo dhallaanku u yahay buurin idilkood ee dhaqan laga boqooliyo hiddaha wowsad baariya hebalag balguddoonso maandhow tixdoo bogo ujeedkeeda bandhig oo wargeysiyaha qoro baahiyuhu eega beled kabaha gaadhee murtida geliya murtida geliya bugaata buli beled kabaha gaadhee murtida geliya bugaata
haye. Marka waxaad leedahay ummadiiba ha gaadhee baasha hala diiwaan geliya baad leedahay waa araartii
waxaayo bal ninka kalluunka iyo geeli isukan barbar dhigay
bal makhraati baa si kale kuma garta makhraataadu samaynaysa waxda bardad allo ilaa arkaad leedahay ninka haye geliya bugaagta haye
afartaa dineeyo unkee halal kalaan baanay afartaa dineeyo unkee halal kalaan baanay adduunyadan bariiqdeesani xumuhu baylbaylay dunidani barowda luntee diimo lagu joogo adduunyadan ragbuur iyo bannaan baratan siinaayo in ruuxa baylbaylka wada buus la odhanaynin inaad goor kastaba shay bedelan bogato waa dhow eh yaasin sixdii aad bisheed dingabaha saartay ee aada hurweyn baarqabniyo beledka qaar diidday ee tidi badda lagu hodmeeyo baadiyuhu mooji isna berisbuntiisiyo galbeed baabaha nagu sheegtay ee aada hargeysiya burcaba bolol ku sooriyeysay buuli ee aada hargeysiya burcaba bolol ku sooriyeysay ee aanad berg nolo harin booto iyo xeelba isna weliba buunbuunis uu duul ku bari taaray guddoon bilan alla ilaha hantoo booqday arartii bidhaan geella waan kuu sidaa bogo wuxuu sheegay buuli
geeli baad bilaabaysaa markaa ood bidhaantiis iyo tilmaantiis haye
afartaa dineeyo unkee halal kalaan baana asal bilan hijii beri samaad dhaxalka aan baanto boqol socoo soo jiriyo bixin ka soo gaadhay habeen xoola dhaqatay ahayd barax la-aaneede bir la qaato iyo waa u ceeb barashada xeede baddu shalay ma daalow kalluun barashadii maanta buli baddu shalay ma daalow kalluun barashadii maanta
haye
dayaanadu sida inoo xuseen bawsi maqalkayga nin barbaay talo baalmar yaan buugta ku hayaae haddaad barato maandeeq hubaal kama boqosheene wartu nolosha soomaaliyeed kaga bannaanaado say kale ma soo buuxiyo beledka yaallaaye walu fiirso oo dhuus intuu karin bannaan awday
intuu wax soo qabtay baadad weeg baa
leha kaalmihii uu geliyey iyobaa la gelayaa degeed halkii inoo joogay
marka waa inaad isagii wuxuu soo bandhigay wuxuu yihi kalluunkii baddii uu ku noolaan karaa abaarmo qabanayso waxa weeyaan lama waayayo noloshiisii buu ka sheekeyey adna waxaad leedahay geeli waa kan kaalintu buuxiyey iyadana ila maqal baad leedahay haye
sabta wey garbedelan birtoo laysla galay boqolle geelaansan bayaan qayladhaan iyo tallaay beero kala maagay xaajada bidow dhahaaratee laysu bixi waayey kolka nabaddu baydaysatee waranku beeqaaqo isaga hal beero intiyo boorta kaasiye gashi bixinna wou kow adduun lagu bogsoodaaye boos iyo kobtuu galo adoo daasha garanaaya kalluun iyo miyaad baratansiin sibigta buubaala buli kalluun iyo
miyaad
baratansiin sibigta buubaala
haye
bilaash iyo haddii uu layahay shay barkumataal ah sayid kuwa boqoolaha dartii bari ma aadeene oo boqolle kuma gowraceen baalufoo kol horuu baddaa dhigan lahaa daas u gooniyahe birgeed weeye lagu faano iyo boqorka xoolaae gurji iyo karaamada rabaa baarka loo sudhae ragna beriba kii raysinlaa ugu buruug roone boos iyo kobtuu galo adoo baasha garanaaya kalluun iyo miyad baratansiin sibigta buubaalabu
labadaasaad baratansiinsi baa tidhi haye
bilcaan dhaban le baarida haween bilicsan sii gaari boqrashada gayaanka iyo hablaha baarka sare feedhay boqolniman ka dhiibin xaqiiq bilan ka dheeraaye oo waa barlaaw oo hubaal beysan kari waaye boosk iyo kobtuu galo adoo baasha garanaaya kalluun iyo miyaad baratansiin sibigta buubaalabu wax bad gala beriga waxaa maree boqorku uu uumay baku socod in baabaco dhigtiyo baalay idilkeedba bini aadan mooyeen laflaha badi ka roonaaye waa beli macbuud noo gartiyo baawar gooniyahe gurji weeye aan leec ahayn baxarka jiilaale waa baydan gaar oo xaqiiq lagu badhaadhaaye khaliil baaxad soore ah dadkoo badiba doog raacay beeshiga dushiisaad hayaan bilo ku guurtaaye marna baahi tiro weeye iyo faanad buura ahe murah buuxa ee gaashinkaa gooni uula baydho baarwiin liskeedaad hubaal bilo ku raysaaye qof bukiyo xanuunlow haddaad bigil usoo loogto qof bukiyo xanuunlow haddaad
bigil
usoo loogto baxnaanada laftaban buu usbuuc kaga bogsoodaaye bu'da nolosha weeyaan kolkan baaday idilkeede babacshay u dhigayo lawaa beledka yaallaaye boos iyo kobtuu galo adoo baasha garanaaya kalluun iyo miyad baratansii sidigta buubaalabu
haye maama qofka xanuunsanaya marka loo soo loogo loo keenu ku bogsanayaabaat
inaada isaga dawa ah isaga caagihiisa iyo hilibkiisuba iyaga dawaada sidaynu garanayno
marka labadaasaad baratansiinaysaa baa tiri ishqiyaas
afartaa haddii aan bukro ku daraxay eega bangeel kaxdaan ugu wangalay waan ka baxayaa kalidayda kuma koobi karo buga tilmaanteeda waxaan buugay baal waxaan ka maray iyo bar aan dhaafay isii rag baa iga dabsoon baaqi la u doonbu raggii kale ma garanaysaa geelyahanka ahaa kiisa galay laboon kiisa galay dhiyo
haye
raggii kale geellayda ahaa buu leeyahay dowsi aan intaa wixii aan dhaafay
iyagaan u daynayaabaate
iyagaan uga baxaya daan weynaha haddaan ka idhi
haye raggii kale yaqaanay raggii kale yaqaanay geelaan u daynayaabaa tiro iyaguna inta kale ku dari doona
ilaahay caledaa haynaaha
marka caliyo haddaynu eegno yaasiin isaga wuxuu ku doodayaa oo gabagiisina kusoo bandhigaya xulay xadaaraddu xeebaha ka bilaabanta geelan badda ku jira kalluunka isagu ula baxay geela badda wuxuu leeyahay nafaqadiisa iyo wanaaggiisa caalamkao dhan baa isla garanaya abaar ma qabato gaajo ma hesho xilligaad u baahatay shabagaagu maa tuuranaysaa marka waxaad leedahay waa dood jaban oo kanada lagu soo baraaro noloshii kusoo baraadhe
inaan inagu soomaali baanu nahay oo markaynu soomaali nahay aynu soomaali eegayno burdu shalay ma daaro kalluun barashadii maanta baynu leenahay niyo
ma maantaynu kalluun baranayna abaad leedahay kal geelaynu dhaqanayni baan adduyadaba naqaanee
kaasaynu kusoo nabad iyo caanaba maaleeyo innaga inuu ahaa lafdhabar
waa agaag dhegaystayaal abaan cali ahayba waxa uu yidhi buuda nolosha weeyaan kolkan baadha idilkeede babacshay u dhigaya lawaa oo beledkayaale booskiiyo kobta uu golo adoo baasha garanaya kalluuniyo hadda waa kalluuniyo miyaad baratan siisidhiirka buubaale waxaan filayaa in fariintaasi ay gaadha abwaan yaasiin madaale iyo weliba gabaygiisii uu kalluunka ku ammaanayay mar kale ayaan dhegaystayaal dhammaantiin ba idin leenahay meel kastaad joogtaan ba caweysin wacan oo wanaagsan markana dhegaystayaal waa qaybtii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii saddexaad islamarkaana ugu dambaysay ee waraysigii ay wariyaha iyaga magaalada hargeysa sagal mustafa xasan nuur ay magaaladaasi hargeysa kula yeelatay fanaanada farxiye axmed cadaawe oo ku magac dheer farxiye fiska
aad iyo aad baad u mahadsan tahay farxiye fiska waxaa la isweydiinayaa marka aanay heesaynin ee guriga jooga ay tahay maxay waqtigeeda ay gelisa majimbe aada ma caruurtay cunto u karisa maxaad waqtigaaga aad qabataa inta kale
wallaahi baayo waa shaqeeyaa horta taamka aan helana caruurteyda aan waqti siiyaa markii laga soo tago jimkan waa loo baahan yahay oo haddii kale waxaa waaye xeera ku fuuleysa xeer aad ku fuuleysa ma fahamtay marka caafimaadkaaba ku jiraba
waxagaag farxiya waxaa jirta hees aniga laftarkaygu aan aada u jecelahay oo bulshada qeybaheeda kala duwanna ay aada u jecel yihiin ma sideed jir baa tahay huuna maxaan ku sasabayaa
heestaa waxaa sameeyey qaalid garab sare abwaankaygii qaaliga ah london oo hadda jiraa ilaa caafimaad la siiyo laxankana waxaa iskale xanfar daawud xanfara iskale muusigana waxaa iskale si jecel wiikay
heestaasaynu kusoo dhaweynaa
Thank you.
xagaa gabagabadii barnaamijka ayaynu ku jirnaa farxiya heesta aad ugu dambeysa aynu dhageystayaasha kaga tageyno waa heesta lalaha jacaylka sixirho heestaas bal wax yar luuqdaada nagu maqashay
jacaylka sixiraho aad hunigu kaasidkohoy kaa suri ah way kaa suri
يا سلام إلهي عطاك
شعبان كو قلو كو سم كو سم الاسير مويدا
Thank you أد بضبها سنتهاي قبل قبل بلوشة تاقير يا شادة محاي تاي فرينتا أد هل كانو قمر نسو
waxaan leeyahay walaalahay Soomaaliyeed meel kasta ay joogan taageerayaasheeda aad aan idin jeclahay hargeysan ku suganahay waa caafimaad qaba alxamdulillaah waxaan idin leeyahay aad iyo aad aan idin salaame waan mahadsantiin
aad iyo aad wad mahadsantaan aguna hadaan noo baahda fiyowe waqtigaaga qaaliga ah ee aad nooga faa'iideysay ee nasiisay aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaa
walaalka mulaashay macaan
dhegeystayaal waxaan intaas ku soo gabagabayn doonaa barnaamijkii caweyska Washington ee toddobaadkan tani intuu barnaamijkan oo kale isugu yimid doono waxaan idin leenahay sidaa iyo amaana Allah.
heestaasi fanaanada farxiya fiska waxa ay ugu dambeysay barnaamijkii caweyska washington oo inoo waday wariyahan cabdixakiim maxamuud shirwac waxaa barnaamijkaasina ugu dambeeyey idaacadeedii caawa oo idinla socodsiin anigu ah maxamed cabdijaa ambulla jaamac iyo bashiir abikar intaynu mar dambe kulmi doonana waxaan idin leenahay sidaas iyo caweysin wanaagsan.
Yeah.